Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanje
zašto Bog dopušta patnje?
Je li moguće razumjeti svoju vjeru?
Postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak četvrti, slušamo se!
Hvaljeni su Marija, dragi slušatelji Radio Marija. Evo nas i danas u emisiji Petak četvrti, a sa vama je voditelj i urednik ove emisije Fra Filip Pušić. Danas ćemo u emisiji razgovarati o nekim događajima koji će uskoro uslijediti, u skoroj budućnosti, ali najviše ćemo se nekako dotaknuti same evangelizacije. A ovaj glavni događaj kojega ćemo se spomenuti biti će 8.6., ali o tome će biti malo više riječi kasnije, ali to je isto tako plod same evangelizacije koja se događa ovdje u gradu Zagrebu, ali i u našoj domovini. Večeras sa nama u studiju imamo dvije gošće, pa ću ih ja odmah sada na početku zamoliti da se predstave kako biste ih upoznali i kako biste znali sa kime imate posla. Pa evo, koja prva želi, može slobodno.
Hvala, nisam si Marija, moje ime je Matea, imam 24 godine, evo studiram ekonomiju. U zajednici sam, naša zajednica, evangelizacijska zajednica Sveti Duh, sam 3 godine i evo ovdje sam prvi puta na Radio Mariji i evo drago nam je da nas je Fra Filip pozvao da vam možemo pobliže objasniti i evo reći nešto o našoj zajednici i u Antonovskom hodu koji je pred nama.
Hvala ti.
Hvaljen Isus i Marija, ja sam Monika Dražinić, imam 28 godina, učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi, a osim kroatistike završila sam i fonetiku. Također sam u evangelizacijskoj zajednici Sveti Duh od 2020. godine.
Znači evo 4 godine skoro.
Tako je.
Ede, lijepo, evo spominjete i kažeš da ste u evangelizacijskoj zajednici, pa onda za početak pitanje. Kada govorimo o samoj evangelizaciji i s obzirom kako to imate u samome imenu vaše zajednice, što se zapravo misli po time kada se spomene evangelizacija? Ali isto tako danas u modernom vremenu spominje se i nova evangelizacija, pa onda može jedna reći što je to evangelizacija, a druga što je to nova evangelizacija i u čemu je zapravo razlika. Možeš, Monika, evo ti prvo možda što je evangelizacija, da se malo pomože.
Pojam evangelizacije bi znalo navještanje, značilo navještanje radosne vijesti, odnosno evanđelja osobama koje nisu susrele se sa Isusom Kristom i s evanđeljem kao i s vjerom.
Nova evangelizacija, pa evo to je znači nekako probuditi ove koji već jesu u vjeri na možda neki drugačiji način. Evo i to je nama i nekako i želja u zajednici da ono, evo je putem društvenih mreža i evo imamo dosta i projekata na kojima radimo, da na taj način približimo mladima ono što evo mi svjedočimo i evo možda na neki drugačiji, a opet isti način kakav i je i od prije, približiti mladima i onima kojima naravno i to treba, koji nisu mladi, samo u riječ.
Dobro, približiti na jedan novi način, zato je nova evangelizacija. Znači da nije prevelika razlika, sadržaj ostaje isti, ipak je Isus Krist i njegova radosna vijest, evanđelje, ono temeljno što navještamo drugima, a sada o načinu kako to činimo, onda nekako po tome namještamo ime kada govorimo o samoj evangelizaciji. Evo, vas dvije ste mlade, pa evo možete podijeliti sa našim slušateljima. Što je to vas privuklo ili potaknulo da ostanete u crkvi u ovoj dobi u kojoj se sada nalazite? Znamo da kada govorimo o mladima, o nekoj općoj slici, pogotovo i kod nas, ali da ne govorim negdje dalje izvan granica naše domovine, da mladi baš imaju neku averziju prema crkvi, da ih to previše ne zanima. Evo, što je vas privuklo ili što vas je neko zaustavilo da ne odete iz crkve?
Pa evo, ja sam čak zapravo povratnik na neki način. Mene, ja nisam ni ostajala, obično ono kao s krizmom, tako sam ja otišla od crkve. Ali s jedne strane svjedočanstva mojih kolegica s fakulteta me svakako pobudilo mi je zanimanje za vjeru, jer su autentično to živjele i bile su radosne, pa me to malo nekako natjeralo na razmišljanje, a potom kada je bila korona i kad smo bili zatvoreni, onda mi je to nekako dalo prostora da pobliže propitkujem i smisao, i počela sam čitati knjigu Stvoreni za sreću Fultona Sheena. I tu sam doživjela susret sa živim Isusom i to me na jedan način potaknulo da više dolazim u crkvu, da se ispovjedim nakon puno vremena, da krenem ići na misu, a kako mi je Sveti Duh, to jest crkva Svetog Antuna Padovanskog župa, onda mi je logično bilo i krenuti na DDV, jer se to spominjalo na nedjeljnim misama. I u tome svemu nekako sam dobila poticaj da želim da drugi ljudi dožive ono što sam i ja doživjela, i na tim susretima i to zajedništvo, i da zapravo mene iznenadilo kada je bilo toliko mladih u crkvi, a ja sam živjela skroz u nekom drugom oblaku, kako bih to rekla. I zapravo to neko zajedništvo s jedne strane koje je vladalo kada sam došla prvi put, i otvorenost drugih iz zajednice da upoznaju nove ljude, da te prihvate kao nekog svog, da ti nekako i pomognu, a i da te upoznaju. Me, s jedne strane, taj prvi korak upoznavanja, to svjedočenje ljudi samih svojim životom i svojim načinom življenja, a onda i potom shvaćanje ovih viših
dimenzija, kako bi stekla, tako više je, stvarnosti,
jer ono, ljude,
upoznavanje samoga
Krista. Prvo taj neki odnos s osobama nam je vjerojatno prvi korak, a onda tek nadgradnja. Kasnije se onda počnemo zanimati zapravo za duhovnu dimenziju.
Evo, rekla si sama da si povratnik.
Da.
Pa ako možeš reći što je bilo tada kada si recimo otišla ili napustila taj aktivni vjernički život, koji su bili razlozi za to?
Pa rekla bih isto ljudi na neki način. Često su baš oni koji su rekli da idu na misu bili oni koji su bili zlostavljači u okolini ili licemjerni. A ja nisam imala tu snagu i odnos s Gospodinom da zbog njega želim ići na misu ili u crkvu, nego sam tražila te neke vanjske faktore. Ali kad sam došla u odnos sa Gospodinom, onda mi taj vanjski faktor s jedne strane nije bio toliko presudan, a s druge strane i ljudi s kojima sam se okružila su bili autentični u svom življenju svoje vjere.
Znači, ljudi su koji su te privukli nazad,
da,
i ljudi su koji su te u prvom redu nekoji odbili i odmahnuli od same crkve. Evo, upravo govorimo o evangelizaciji, pa evo, vidi se koliko zapravo i o nama samima ovisi kako svjedočanstvo dajemo drugima. Matea, a ti? Jesi li ti isto povratnica ili si ti bila cijelo vrijeme?
Pa, jesna, moglo bi se reći isto tako. Moja priča je vrlo slična kao i od Monike. Ja sam imala nekako uvijek ono, Boga blizu, i ne bi nikada rekla da sam, ajmo reći, ne živjela ili ne voljela to, da sam bila totalno ono, van vjere, pa kao ono, da sam doživjela neko obraćenje. ali mogu reći da sam definitivno isto povratnik, znači dugi niz godina nakon isto krizme ja nisam bila uopće, znači niti na nedjeljnim misama praktički. I eto, tako sam ja malo po malo nekako krenula sa nedjeljnim misama u svojoj župi na Jarunu i ono, nekako su me tamo već privukli ti mladi, ono, kako oni žive na taj način. I evo, ono, nisam se tamo priključila, ajmo reći, nego kako sam došla na Sveti Duh, doslovno na jednu misu. Tako, evo, tamo sam i ostala i u zajednici služeći. I ono što me posebno, ajmo reći ovako, danas raduje, što je meni dosta pomoglo, znači ljudi koje sam slušala, pogotovo svoje vršnjake koji su meni isto ono govorili o vjeri, i pa i ljudi koji prenose to i na društvene mreže i tako. Ja sam bila dotle ono i u skupinama koji nisu bili u vjeri, ono, i na fakultetu, nisam se kretala u takvim grupama, i onda kako tako malo po malo kreneš, evo jednostavno danas mi je drago da ja mogu, evo, kroz zajednicu i evo pogotovo i našu medijsku, to što je neko nekada meni prenosio, da ja mogu nekome prenijeti, evo, i danas stvarno imamo jako lijepih povratnih informacija, evo, što svakodnevno dobivamo, i evo ljudi kojima to isto znači kao što je tada meni značilo. Tako da evo tu vidim svrhu našega služenja. Ono, mi smo rekli da jednoga dođe do jednoga, mi smo lijepo napravili, a evo pokazalo se kroz godine koliko jesam da to nije jedan, nego da su to tisuće ljudi koji smo stvarno, do kojih smo došli. I eto, zato to bi voljela istaknuti, da to je nekako ukratko moj put. Naravno, uvijek ima mjesta za napredak.
Uvijek ima mjesta za napredak, to uvijek može bolje, da. Kako se kaže, ali evo, nekad trebam biti svjesni i zahvalni na onome koliko je učinjeno do sada i zapravo dokuda smo došli. Ali nikad ne smijemo izgubiti iz vida onaj cilj kojemu idemo i koji želimo postići. Evangelizacijska zajednica. Ima li vaša zajednica neko posebno ime, neku posebnu oznaku, što zapravo označava vaša zajednica i zašto se baš zovete evangelizacijska zajednica, a ne nekako drugačije?
Pa evangelizacijska zajednica se zove Sveti Duh. Prije je zapravo započela kao evangelizacijska zajednica Maksimilijana Kolbea, ali to smo iz nekih praktičnih razloga zapravo zamijenili, jer je ljudima bilo dugo i nisu pamtili ime s jedne strane, a s druge strane bili smo na Svetom Duhu i još uvijek jesmo, pa smo nekako to promijenili, iako je Sveti Maksimilijan Kolbe i dalje naš zaštitnik. A zašto evangelizacijska zajednica? Zato što je cilj i imamo želju da navijestimo Božju riječ, da približimo mladim ljudima vjeru, da dožive susret s Kristom što smo i mi doživjeli, imali priliku, i na neki način smo se stavili Bogu na raspolaganje sa svojim darovima i talentima, da poslužimo kao instrumenti na tom putu između osoba koje su prvi put došle na susret. Imamo te otvorene susrete četvrtkom duhovno duhovite, gdje može doći bilo ko, netko tko je zainteresiran, nikad nije bio, možda ni ne ide nikad u crkvu, opet može doći. Dolaze osobe koje su redovito svaki četvrtak, znači stvarno svatko je dobrodošao i može iskusiti
ono što vi imate u svome imenu, ono poslanje koje izlazi iz toga.
Tako
vidim da imate majice, hudice na sebi, i da imate logo vaše zajednice koji je Tau sa Duhom Svetim, sa golubicom u sredini, a ispod piše jedan broj. Pa Mateja, možeš samo možda objasniti ovoga šta je taj broj, šta to znači i na šta se odnosi.
Da, znači imamo, znači broj je 1670, znači to je, evo, to je broj našeg zaštitnika Maksimilijana Kolbea. Njega su, evo tako, on je zapravo kada je, znači on je bio u logoru u Drugom svjetskom ratu i nije imao uopće svoje praktički ime, makli su mu ime i s tim brojem su ga označavali, znači doživljavali su ljude kao brojeve. I evo da, znači to je stao znak Marijanske boje, evo to nam je zaštitni znak naše zajednice. I evo stvarno Maksimljana Kolba smatramo ko našim zaštitnikom koji je i sam evo moderni, ajmo reći moderni apostol, evo i njega nasljedujemo kao što je on, znači kroz društvene mreže, kroz medije, znači imao želju prenositi Božju riječ, tako danas i mi idemo tim putem.
Sveti Maksimilijan Kolbe, Monika, možeš li možda nešto reći više ako znaš o njemu samome? Evo, čuli smo da je bio u logoru, ali što se tiče onoga tko je on bio, koju je službu vršio, kako je zapravo završio u tome logoru, pa ako možeš možda malo sa našim slušateljima to podijeliti.
Sveti Maksimilijan Kolbe bio je poljski svećenik, Franjevac konventualac, i on je osnovao vojsku bezgrešnu i bio je štovatelj Majke Božje bezgrešne, i to je u tom svom evangelizacijskom nastojanju zapravo postigao vrhunac time što je u Drugom svjetskom ratu dao svoj život za obiteljskog čovjeka koji je bio otac djece, i on je odlučio svoj život darovati kako bi on preživio, i što je imali veće ljubavi od te, osim kada dajemo svoj život za drugoga.
Istina, veliki evangelizator Sveti Maksimilijan, ovoga ja vas malo ovako ispitujem, ovoga bilo bi možda i neozbiljno od mene da ja sam ne znam nešto o njemu, ipak je on Franjevac konventualac, istog reda kao što sam ja, pa onda evo Sveti Maksimilijan stvarno jedan veliki evangelizator. I mislim da niste mogli naći boljeg zaštitnika za vašu evangelizacijsku zajednicu od njega, koji je koristio sve najmodernije tehnologije kako bi proširio Božju riječ i štovanje Blažene Djevice Marije čitavom Europom. Od najboljih strojeva tiskarskih koje je koristio do izgradnje pruge u dvorištu samostana i tako da bude što lakše raspačavati časopis od različitih hodočašća, a onda ono najveće poslanje i svjedočanstvo koje je dao zapravo dati svoj život za nekoga što on učinio u logoru Auschwitzu, što i svjedoči onaj kojega je zapravo Sveti Maksimilijan i spasio. Matea, ti spomenula da imate neke sekcije, grupe u vašoj zajednici, pa me zanima, evo, vas dvije, koje su vama zapravo službe u evangelizacijskoj zajednici? Sveti Duh povjerene, što te službe i obuhvaćaju, onaj neki opseg posla koji imate, jer lijepo je možda sve vidjeti samo neku objavu ili vidjeti u četvrtkom doživjeti onu misu i klanje i to, ali što se zapravo neko krije iza toga? Koje su vaše službe?
Pa evo, nas stvarno ima puno. Svake godine usudila bi se reći sve nas je više. Da, mi smo podijeljeni u razne sekcije, znači i tako i djelujemo, znači četvrtkom, svako ima svoje zaduženje. Evo, ja sam u kreativnoj grupi, znači ta grupa se bavi, ajmo reći, interijerom, znači od svijeća i tak nekakvih minimalnih stvari, ali kada dođu Teče Filip ili Proslava Valentinova ili Antunovski hod, naravno tu još imamo onda evo još neke stvari s kojima se bavimo, tako tehničke, uređenje, doslovno crtanja,
uređenje prostora,
uređenje prostora, tako je. Onda sam u multimedijskoj grupi, evo ta grupa, isto smo čak i unutar te grupe podijeljeni, znači dio nas je, evo ja vodim profil evangelizacijske zajednice, Cure vode DDV profil, evo Monika naša, ona nam pomaže lektorski, Imamo i dečke koji su unutar te grupe baš i slikaju, odnosno fotografiraju, rade vide, ali evo svi skupa se nadopunjujemo s tim i videima, slikama, tekstovima, da pokušamo prezentirati svoj rad i četvrtkom, ali i da kroz tjedan naravno radimo ono tekstove evanđelja, naše tekstove, evo šta nam je zgodno, imamo neki svoj sistem po kojem radimo na samim mrežama i to nam se pokazalo za sada kao jako dobro, ali naravno da imamo i povremeno i sastanke, pa onda ono bude i promjena. I evo imamo i ovu molitvenu grupu. A ta grupa prvenstveno, ta grupa tiho djeluje, ali moćno za nas, tako da evo mi uvijek kažemo da ta grupa djeluje ono u svom kutu, ali da i ta grupa jako puno najviše doprinosi. I evo to su moje sekcije, ali također imamo i zbor, imamo slavljenički tim. Imamo tehničku grupu, tako je, da li sam ministrante i evo za Antunovski hod nam se naravno i pridruže još i liječnička ekipa, pridružan se redari, tako da i evo
animacijska,
tako svoju grupu zaboravila.
Od prilike, koliko vas ima u evangelizacijskoj zajednici?
Pa sad nekih, ja kad sam gledala...
Sto,
da.
Oko stotinjak.
Ali bez redara.
Bez redara, oni su, da, oni su plus na Antunovskom.
Da, njih ima barem još toliko,
razumijem. Monika, tvoje službe u zajednici?
Pa ja sam počela sa zborom, tako da sam pjevala, no evo sad sam prešla u medijsku skupinu gdje lektoriram i također i u službi lektora sam kao čitača. Osim što ispravljam tekstove, nekad i pišem tekstove, ali da, to je uglavnom to. Znam doći na tu molitvenu kada su susreti, znači molitvena ima srijedom susrete uživo, ali postoji svakodnevni raspored po kojem mole, poste, idu na klanjanja, znači stvarno je natopljeno molitvom sve što činimo u zajednici za sve ljude koje dolaze, se ta skupina moli, ne vide se toliko ovako četvrcima, ali doista su neumorni.
Da su onaj kamen temeljac bez kojega doista, ništa ne može funkcionirati.
Da.
Kada govorimo o vjeri.
Tako je.
Znači, evo, obje ste u medijskoj grupi, pa me zanima iz vaše perspektive, jesu li mediji mjesto gdje čovjek se može susresti i upoznati sa Krista i čuti njegovu radosnu vijest? I naravno, ako jesu mediji mjesto za to, zašto smatrate da jesu, ako nisu, zašto nisu?
Pa evo, ja doista smatram da je mjesto, pogotovo koliko vremena mi provodimo na našim telefonima i na medijima. Danas čak više gledamo u svoje ekrane nego što komuniciramo s ljudima u javnom prijevozu gdje god se nađemo, tako da ćemo prije naletjeti na neki reel scrollajući i vidjeti nešto što, oko čega se možemo zamisliti, nego da sada ugledamo crkvu i odlučimo ući u nju. Tako da mislim da je za neki prvi korak jako dobro imati neki sadržaj koji će ljude na trenutak barem malo uhvatiti, zaintrigirati, da. A potom raste interes, nekome više, nekome manje, ali mislim da je korisno.
Istina. Složio bi se u potpunosti sa tim što si rekla. A koji je sljedeći korak nakon susreta Krista na društvenim mrežama? Ovako kratko.
Pa evo, mi volimo reći da ono, ima naravno ljudi koji dođu, svidi im se, budu kratko i odu nakon nekog vremena. To je ono, nekako ajmo reći, kratkotrajna euforija. Ali evo, pa susret je sa živim Bogom i što želimo evo mi svjedočiti, šta zato i imamo tu svoju zajednicu koju želimo cijelo vrijeme, znači, ajmo reći to, obnavljati, znači i za sadašnje i za buduće i ovi možda koji se još ovako su nekako između. Pa ne znam šta bi ja rekla, treba svako naći neki svoje mjesto, jel, da li je to odlasi na svetu misu ili ispovjet ili ovako naći u nekakvoj zajednici se i na taj način ustrajati, jel ono, samo opet na mobitelu nije dosta, jel?
To je, potrebno je doći zapravo.
Potrebno je doći i potrebno je ustrajati u tome i...
A to je ono što je zapravo najteže
pa,
ustrati.
Apsolutno, da.
Zato nam je Isus rekao, svom ćete se postojanošću spasiti. I s tim nas je neko sve zezne, mi baš nismo postojani, nismo ustrajni. A to je zapravo ono što je najpotrebnije. Evo, dragi slušatelji, napravit ćemo sada jednu kratku pauzu, zajedno ćemo zapjevati pjesmu, pa evo neka i ova pjesma bude glas, naš glas i naš prinos novoj evangelizaciji. Dragi slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Petak četvrti. Večeras razgovaramo o evangelizaciji. do sada su malo govorili o evangelizacijskoj zajednici Sveti Duh, jer sa nama su dvije gošće iz te zajednice, pa ćemo onda u tome duhu dalje i nastaviti. Kada govorimo o evangelizaciji i o Svetome Duhu, mogu slobodno reći da je danas najpoznatije mjesto okupljanja mladih zapravo taj zagrebački Sveti Duh. Zašto kažem najpoznatije? Zato što je jako prisutno u medijima, na tome se radi, dosta se, da tako kažem, promovira Sveti Duh, pa je zato najpoznatije, ali nije isto tako niti jedino mjesto gdje se mladi okupljaju. Tako da evo, ne mislite da je to jedino mjesto gdje mladi u Zagrebu se mogu okupiti. Ali evo, mene zanima iz vaše perspektive, zašto mladi dolaze na zagrebački Sveti Duh? Što oni tamo pronalaze, što ih privlači da dođu tamo?
Pa s jedne strane to što je stvarno raznolik sadržaj svakoga četvrtka. Znači imamo krunicu, imamo svetu misu, imamo kateheze, klanjanje, slavljanje, druženje. Na neki način to je višesatni program gdje svatko može naći onaj dio koji njemu možda više odgovara, a opet otvoreno je za sve. Mogu doći i oni znatiželjni, mogu doći i oni doista predani, mogu doći stvarno svi koji su zainteresirani za to iskustvo, ali pronalaze Gospodina u tome.
Ali oni koji nisu zainteresirani, oni isto mogu doći.
I oni isto mogu doći, tako je. I često dolaze onako na poticaj, netko ih zagnjavi od prijatelja, ali najčešće su pozitivna iskustva.
I na kraju i ostanu često, upravo
da,
takvi.
I vraćaju se. Da. I to je baš lijepo kada se na druženjima nakon susreta zadrže, pa malo razgovaramo s njima i onda stvarno bude jako lijepih i svjedočanstava i povratnih informacija koje zapravo nam daju taj još dodatan žar da to i dalje djelujemo. A još sam htjela zapravo spomenuti da smo i mi kao zajednica nastojimo biti otvoreni i općenito stvara se određeno mjesto gdje se mogu okupiti mladi koji imaju zajedničke interese, zajedničke vrijednosti i opet se povezati i sa ove jedne ljudske razine. Znači, s jedne strane nalaze Gospodina, a s druge strane opet nam je potrebna zajednica da rastemo u vjeri. Tako da.
Drugim riječima, na Svetom Duhu se osjeti duh.
Da.
A onda mladi ostaju. Evo, spomenula si, Monika, kako se sam susret četvrtkom, taj takozvani DDV ili duhom duhovite večeri, sastoji od krunice, od svete mise, zna tu biti često i za svete mise i kateheza ili neki drugi prigodni program, pa onda zatim klanjanje, slavljenje, zajedništvo. Pa evo, iz tvoje perspektive, zašto je baš to sve tako posloženo? Ima li svaki taj dio baš neko posebno značenje? Zašto baš ide tim redoslijedom?
Pa sad baš posebno značenje. Evo, tako smo krenuli od početka s time da krene sa Svetom Misom u 19 sati. I to onda ljudi općenito pitaju kada krene DDV, a mi kažemo u 19 sa misom. Evo, i znači Sveta Misa u 19 sati, nakon toga evo imamo, sada nam je krunica Svetoga Antuna, znači zato što je prethod, ali kada bude znači Valentinovo ili neki drugi ciklus korizma tipa, onda tu stavimo nešto ili budu neka svjedočanstva ili budu kateheze. To stvarno bude jako zanimljivo i da bude evo malo znači između mise i poslije klanjanja, ajmo reći neki predah gdje se može tako nešto čuti. Evo, nakon toga onda imamo klanjanje. To evo od nedavno i prenosimo i putem televizije, odnosno našem YouTube kanalu Budi frajer, završavamo sa slavljanjem. Evo, tako da to sve skupa jedna lijepa cjelina. Poslije ostanemo se i družiti malo i stvarno svaki četvrtak bude iako isti, ali opet poseban.
Evo, kažete da duhovite večeri počinju sa Svetom Misom, ali prije toga je krunica i s obzirom na broj ljudi koji se okupljaju tamo, Krunica je važna da dođete na nju ako želite zauzeti sjedeće mjesto.
Tako nekako.
Inače trebate stajati 4 sata na svojim nogama, ovoga, ali ponom evo što i osobno dođem tamo, vidim da nikome nije problem i stajati. Jer upravo taj susret sa Kristom, prvenstveno kroz Euharistiju, kroz svetu ispovijed, gdje si imao mogućnost za ispovijediti upravo, ne znam, Euharistija, onaj temelj od kojega sve počinje i na kojemu sve počiva, a onda kasnije čašćenje presvetog oltarskog sakramenta, na kraju to slavljenje, taj izričaj koji se događa, te radosti u nama koji se neko pokazuje na van, a na kraju zajedništvo, sve to jako logično, dobro, kvalitetno i vjerujem da zbog samog takvog načina i svega toga što je prisutno kako je koncipirano, da mladi baš u tome nađu ono što ih neko i zadržava u svemu tome. Da trebate izdvojiti jedan dio od svega ovoga nabranoga sa Duhom duhovitih večeri, koji biste dio izdvojile da vam je pod navodnicima najdraži?
Pa teško je izdvojiti jedan dio, ali evo meni možda klanjanje nekako najdraži dio naših duhovno-duhovitih večeri.
Evo, apsolutno, meni je isto to, ali jako se i pronalazim i volim i kako imamo, znači, te, ajmo reći, kateheze i to između. To mi isto je jedan jako lijep dio, zato što ono, naklanjanje, isto to imamo naravno svaki četvrtak i to i mi iz molitvene i odemo i kroz tjedan. Sveta misa isto svakako, ali ovo mi je nešto isto što je svaki četvrtak nešto novo, nešto što naučimo, nešto što nam daje i poticaj za dalje. Meni stvarno korisno i evo, puno sam stvari na tome naučila, od predavača, od kateheza, evo, baš me to raduje svaki puta.
Kaže jedan citat iz Svetoga pisma, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Da trebate nabrojiti, ne znam, 3-4 ploda koji su nekako proizašli iz vašega rada i sudjelovanja, iz vašega služenja u evangelizacijskoj zajednici, ali samoga Svetoga Duha, koje biste plodove nabrojali.
Pa evo, meni je definitivno... Prvo je krenulo sa samo mojom već formacijom u vjeri. Evo, meni je to stvarno velika stvar, samo formativno djelovanje te zajednice na mene, a samim time sam onda to mogla prenositi i nadalje, tako da mislim da je to druga stvar koju sam evo i dobila u ovoj zajednici, da mogu to na nekoga prenijeti. Dobila sam, osim služenja, dobila sam i stvarno jako puno dobrih ljudi, znači, koje sam upoznala, kojima sam stvarno zahvalna i svoje zajednice. Evo, mi smo, ono, volim reći, istog svjetonazora tu i stvarno smo si velika podrška i međusobno se nadopunjavamo i evo i u našem radu, tako da definitivno i to je jedna stvar na kojem sam jako zahvalna i svoje zajednice. I evo, naravno, i naši frateri koji nas i prate cijelo vrijeme, koji nas i vode u tome svemu. Tako da to bi izdvojila nešto što ću stvarno pamtiti iz ove zajednice.
Monika.
Pa je isto produbljivanje odnosa s Gospodinom, to zajedništvo koje gradi se i raste, veći mir, radost. S druge strane, sa ove nekakve možda strane zajednice, plodovi zajednice, puno je i duhovnih poziva proizašlo, brakova, također i ljudi koji dolaze, ostaju, znači i tu su plodovi. Zapravo i puno mi svjedočanstava čujemo, a mislim da još više svjedočanstava i iskustava osoba koje ne čujemo, a opet imaju nešto, neke plodove. To jest svjedočanstva koja i taj dio našeg rada zapravo nose sa sobom.
Dobro, jedan dio vašega rada, što nekako bih i nazvao možda i neko najvidljiviji i najveći plod i cijeli duhovitih večeri, evo i vaše evangelizacijske zajednice Sveti Duh i fratara, evo prvenstveno u prvom redu fra Stjepana, a onda evo i onih ostali koji redovito sjede u ispovjedovnicama i koji onako djeluju i sjene tako često, ali evo kroz međusobnu podršku. Taj je neko najvidljiviji plod po meni, ona neka kulminacija svega, jest Antunovski hod mladih. Antunovski hod mladih, evo, sada je šesti po redu, pa me zanima koja je zapravo svrha Antunovskog hoda, da podijelite sa našim dragim slušateljima i što se zapravo tim hodom želi poručiti.
Pa Antunovski hod mladih nastao je na poticaj, to jest po uzoru na Padovanski hod u sjevernoj Italiji, i to je zapravo Fra Stjepan Brčina, koji je i voditelj naše zajednice, dobio poticaj da ostvari na našim područjima. Cilj hoda je s jedne strane svjedočenje vjere, povezati dva svetišta Svetog Antuna uoči Antunova. Znači, na istoku imamo svetište, to jest župu Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, na zapadu Baziliku Svetog Antuna na Svetome Duhu, to je 16 km, i zapravo je cilj da mi prošetamo tamo i svjedočimo svoju vjeru, znači po tom putu, da hodočastimo s nakanom Svetom Antunu, da se zapravo i ta, sad mi nedostaje riječ,
pobožnost,
hvala, sve pokušavam doći do te riječi, ali mi je na vrhu jezika, hvala, pobožnost Svetom Antunu da se proširi i među mladima, i da zapravo gajimo to neko nasljeđe koje je, mislim, svetac svega svijeta.
Ali evo, taj hod, to javno djelovanje, pokazivanje na van svoje vjere, to svjedočanstvo.
Da, svjedočanstvo svoje vjere, da.
Evangelizacija.
Evangelizacija, tako je. Da. To je ono što je trebalo slijediti.
Ali prije nego što se dotaknemo samoga događaja Antunovskog hoda ove godine, za vas kao evangelizacijsku zajednicu zapravo Antunovski hod počinje puno, puno, puno ranije. Pa me zanima što zapravo sve vi činite kao evangelizacijska zajednica da bi se Antunovski hod mladih mogao održati, da bi mogao izgledati kako izgleda u onome završnoj verziji koja bude 8. lipnja.
Pa evo, stvarno mi krećemo puno prije i to ono nama nekada izgleda doletilo je sada. Jel, mi smo to već spominjali, ono, na kraju prošle godine su to već krenuli, jel, sjećam se da smo na EZ profilu objavili, ono, Antunovski u prvom mjesecu već onaj naš početni plakat, i to nam je bilo, ono, neka bude, da se zna. Da, znači, krećemo stvarno rano, praktički djelujemo u tim grupama u kojima sada jesmo, tako i tada, znači, medijska će raditi svoje, tehnička svoje, znači u tim grupama u kojima djelujemo kroz godinu se i usmjeravamo i na samom Antunovskom hodu. Naravno, naša ono cilj je da to ne bude samo prošetat, nego da to bude stvarno i duhovna obnova, i ono, treba na svaki segment pazit, tako da evo, izbor naš bude, također bude izbor iz župe u Sesvetama, redari, medicinska, i naravno te pripreme ne mogu doći od jučer pa do danas, tako da to traje toliko. I naravno animacijska, koja cijelim putem, znači naš imamo postaje, imamo tri postaje, odnosno završavamo sa kod nas na Svetom Duhu, i ona cijelo vrijeme animacijska je popratna. Tako da, evo, uvježbavamo se, tehničke rade, redari isto znaju svoje, tako da praktički svako svoje vježba kroz godinu, a naravno naš Stjepan, on koordinira, bori se isto i sa tehničkim i nas koordinirati, evo, sve skupa.
Dobro, evo, spomenula si mnogo toga, a Monika, možeš li te možda reći u čega se zapravo sve sastoji Antunovski hod? Spomenula si koja je ruta od Sjeskih sela do Svetoga Duha. Koje su postaje i zašto se tamo staje?
Pa počinje zapravo sad 8. lipnja u 11 sati pred program. Od 12 sati je onda Sveta misa kojom službeno započinjemo, nakon čega počinjemo sa hodom dalje. Prva postaja nam je u Dubravi, kod hercegovačkih fratara. Tamo je s jedne strane okrepa, da se malo odmorimo, jer je to na polovici puta otprilike. Potom isto ima točka animacija u cilju isto evangelizacije. Zatim krećemo prema glavnome trgu. Ove godine je novost to što ćemo imati pozornicu, tako da će i program biti vidljiv većem broju ljudi. Do sad smo imali malo tu tehničku poteškoću da su uglavnom prvi redovi vidjeli, a dolazi dosta puno ljudi. Gdje spremamo isto neke i dramsko-scenske točke, osim toga i animacijska isto tamo ima svoj dio. Ta je točka možda malo dulja nego ona u Dubravi, jer nam je cilj svjedočiti i evangelizirati prolaznike. Nakon toga krećemo prema Svetome Duhu, tamo nas već očekuje slavljenički tim. Tada slijedi klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna i potom slavljenje i druženje.
Bez druženja nema ništa.
Tako je. Druženje uvijek.
Cijelim putem se družimo, zajedno molimo i pjevamo, ali upravo ipak onda to. Na kraju možemo podijeliti ona svoje iskustva i sve ono što smo doživjeli i preživjeli. Mateja, morali se cijela ruta prehodati, čuli smo da je 16 km duga. I tko je se pozvan sudjelovati na tom antonskom hodu mladih, s obzirom kako je hod mladih, tko je se zapravo pozvan sudjelovati?
Pa evo, mi kažemo antunovski hod mladih, ali uvijek naglašavamo da su stvarno svi pozvani i ne treba se krenuti od početka. Evo, kroz sve godine vidjeli smo koliko nam se ljudi pridruži putem, znači i na prvoj i na drugoj postaji, znači kod hercegovačkih fratara, na trgu, i evo, neki su i na Svetom Duhu, tamo nas začekaju, tako da stvarno su svi dobrodošli i evo, kreće se misom, ali sesvetskih sela, ali putem se taj broj povećava i evo tako svake godine, tako da radujemo se i ove godine tome.
Znači, ne mora se cijela ruta prehodati, za one koji ne mogu hodati toliko dugo, mogu uzeti jedan dio, mogu doći na misu, onda se priključiti, na primjer, na tragu i onda jedan taj kratki dio do Svjetoga Duha prehodati. Monika, koji je tvoj zapravo najdraži dio hoda i po čemu ti pamtiš antunovski hod mladih?
Pa meni je najdraži dio hoda s jedne strane početak, a s druge strane zapravo ne mogu odrediti koji mi je najdraži dio hoda. Znači, Sveta misa je posebna, stvarno je i svečana i ono temelj, početak. Zatim na trgu je predivno to što stvarno se puno ljudi okupi iz znatiželje i to što je stvarno vidljiva ta radost i zajedništvo. A na klanjanju je prekrasno to što smo svi umorni s jedne strane, a opet i dalje imamo toliko energije i toliko smo ispunjeni. Nakon toliko sati hoda i aktivnosti i pjesme i zapravo nas više fizički nas izmori, ali duhovno smo skroz puni svi. I to je taj neki dio koji mi je, što i dobijemo zapravo, taj i radost i osjećaj tog zajedništva produbljujemo taj odnos s Gospodinom.
Na kraju svi budu iscrpljeni, ali opet to je ta radost koja na kraju ko da i nije bilo tih 16 km. Tako da onda vidimo zapravo, vidimo svrhu toga svega i na kraju evo...
Možeš zahvaliti Gospodinu
tome,
za sve što ti je dao kroz to.
Zašto bi ti nekom preporučila Mateja Antunovskih hod mladih?
Pa ja bih rekla, ono, može se prepričavati stvarno, ono, ovako je meni bilo, ovako je bilo ne znam kome, ali baš ono, dođite i vidjet ćete. jednostavno mislim da tako najbolje ljudi mogu. Mi ono što možemo reći da to stvarno zajedništvo, radost, cijelim putem, znači Bog, taj je Sveti Antun za kojega idemo, ali evo svi idemo znači tu rutu od 16 km sa istim ciljem. I evo, mislim da je to stvarno nešto što će se svako pronaći u tome i rekla bi da ono, bilo ko ko dođe, neće na kraju reći ajme kao bilo mi je teško ili nešto, jeli evo, na kraju vidimo stvarno zašto je bio taj hod i svrhu toga hoda i svjedočanstva koja budu nakon toga, koji nam se javljaju i evo to znamo i preslušavati. Iz godine u godinu stavimo ponovo na društvene mreže, ono, da se ljudi sjete plodove tih hodova koji su nam bili prije.
Dobro, i na kraju ostaje da ću vam priliku i mogućnost da pozovete naše drage slušatelje Radio Marije, ali i sve one koji će nas kasnije gledati i slušati na Antunovski hod. Pa evo, imate priliku za to da kažete kada, gdje. Još jednom ponovite zašto trebaju doći i sve ono ostalo što smatrate da je potrebno reći u pozivu.
Evo, 8. lipnja od 11 sati u Sesvetskim selima počinje Antunovski hod mladih, hodamo do Svetoga Duha, što traje cijeli dan. Evangeliziramo, družimo se, pjevamo, plešemo, slavimo Gospodina ulicama našega dragog glavnog grada Zagreba. I evo, pozivamo vas da nam se pridružite, da dođete makar na dio rute, možete doći i na glavni trg barem, da eto, nas i podržite s jedne strane, da svjedočite tom druženju i tom zajedništvu i da budete dio te radosti i zajedništva.
I evo, da dođite i da hodate s nama, jer kao što i slogan na ove naše ovogodišnje himne govori, tko daje srce, daje sve, evo tako i mi sve za ovaj hod.
Trebamo dati barem malo srca za Gospodina, jer stvarno tko daje srce, daje sve. Nije Sveti Antun bilo tko, on je s razlogom svetac cijeloga svijeta. Njemu se jako puno utječemo u različitim i nevoljama i potrebama, pogotovo ga se sjetimo na poseban način kada nešto izgubimo pa ne znamo gdje smo ostavili, jer on je pronalazi izgubljeno. Ali evo, ovaj Antunovski hod mladih je stvarno ono, po zagovoru Svetog Antuna, evo, vjerujem da pronađe puno toga izgubljenoga, pogotovo onih puno izgubljenih duša koje su se odvojile od Krista, da se mogu ponovno njemu vratiti kao one izgubljene ovce što jesu, ali ipak na kraju budu pronađene. Pa evo, Sveti Anton je stvarno čudotvorac, ja vjerujem da on izvodi mnoga čuda i čudesa i da će se mnoga čuda i čudesa dogoditi i na ovome Antunovskom hodu mladih, najčešće ona za koja možda nikada nećemo niti čuti niti vidjeti, ali to ne znači da se nisu dogodila. O, dragi slušatelji Radio Marije, približili smo se samome kraju naše emisije. Ja zahvaljujem našim gošćama Monici i Mateji što su odvojile svoje vrijeme, što su podijelile sa svima vama, ali sa mnom svoja iskustva koja imaju, sve ono što ih je zapravo i približilo Kristu, ali i sam one način evangelizacije kako one djeluju da Krista približe drugima. Nemamo samo zaboraviti da je svatko od nas pozvan evangelizirati, da je svatko od nas pozvan navještati, jer smo mi na svome krštenju primili službu da budemo dijelovi Krista svećenika, proroka i kralja i samim time kao proroci trebamo navještati, govoriti i pronositi radosnu vijest ovim svijetom. Budimo svi zajedno hrabri, budimo odvažni i nemojmo odustati. Želim vam ugodan ostatak današnjeg dana i pozdravljam vas franjevačkim pozdravom. Gospodin vam dao svoj mir.
Antune, moli za nas, moli za sve. pune. Moli za nas, moli, moli za sve. Sveti Antune, moli za nas, moli, moli za sve. Sveti Antune, moli za nas, moli, moli za sve. Sveti Antune, moli za nas, moli, moli za sve. Moli za nas, moli, moli za sve.